Danmark er et grundlæggende trygt og sikkert land. Det er jo meget godt. Men det moderne samfund er også sårbart. Ekstreme vejrhændelser står til at blive hyppigere og voldsommere. Menneskeskabte hændelser, cyberangreb, sabotage. Nå, det er sgu vildt nok.
Hej, Anne-Sophie.
Hej du.
Hej, hvad laver du?
Jamen, jeg sidder egentlig bare lige og kigger på Beredskabsstyrelsens pjæse. Du ved, de her anbefalinger til, hvad danskerne skal gøre, hvis vi bliver ramt af krig eller andre ting.
Sidder du så og finder ud af, om du har vand nok til 3 dage og sådan noget?
Nej, jeg sad egentlig bare og fik sådan lidt nøjeren på over, at vi jo bare virkelig lever i en anden tid, end dengang jeg var barn i 90'erne. Altså, der var selvfølgelig også store kriser dengang, men det føles bare som om, det kommer sådan ret tæt på nu, ikke?
Jo, vi har også en helt anden adgang i dag til at læse om, hvad der sker rundt omkring i verden, end vi havde i 90'erne og i 80'erne, da jeg var barn. Altså, jeg synes egentlig også, at det kan være lidt hårdt at skulle følge med i nyhederne.
Jamen, det kender jeg godt. Lad os undersøge, hvad det gør ved psyken.
Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbeckfonden.
Bomber regner ned over Ukraine. Mpox-virus breder sig i Afrika. Krigen raser i Gaza, og klimaet bliver hele tiden varmere. Lige nu er Beredskabsstyrelsen i gang med at sende en brochure ud til omkring 4,5 millioner danskere med kriseanbefalinger. Og i sidste uge fik Danmark et ministerium for samfundssikkerhed og beredskab. De seneste år har jeg haft sådan en følelse af, at verdens kriser bliver flere, større og rykker tættere på min dørtærskel. Og selvom jeg egentlig grundlæggende er optimistisk på menneskehedens vegne, så kan jeg godt blive sådan lidt tom i blikket, når jeg tænker på, hvordan fremtiden må komme til at se ud.
Og sådan er der nok rigtig mange danskere, der egentlig har det. Derfor handler den her episode om, hvem vi er, når krisen rammer. Og især, hvem vi er, når den ene krise efter den anden rammer vores newsfeeds. Helt konkret skal vi tale om 4 forskellige psykologiske krisetyper i dag. Og vi skal ind og rode i psyken for at udforske, hvorfor vi hver især reagerer på kriser, som vi nu gør.
Den forsker, der skal gøre os klogere på mennesket i krise, er psykologiprofessor Jesper Dammeier. Jeg hedder Anne-Sophie Tingsted.
Og jeg hedder Nanna Alving Hansen. Velkommen til Brainstorm.
Nå, Nanna. I dag så skal vi snakke om de forskellige måder, vi mennesker håndterer kriser på. Og her mener vi især de kriser, vi læser om og hører om. For eksempel på sociale medier, i tv, i radioen, eller nu også i e-boks, eller i podcast.
Som den her.
Ja, det er jo risikoen. Altså, man kan jo virkelig blive fuldstændig mættet af at høre om krise på krise i nyhedsstrømmen. Sådan har jeg det helt sikkert også. Så i dag skal vi prøve at forstå, hvordan vi håndterer de her kriser, og hvorfor de påvirker os så meget.
Det er nemlig lige det, vi skal.
Yes, og vi fokuserer på de kriser, vi ikke oplever direkte på vores egen krop, fordi vi i Danmark trods alt er væsentligt mere heldigt stillet end mange andre lande, når det gælder krig, klimaforandringer og hvad har du?
Ja, så de kriser, vi især oplever, sådan altså kollektivt som danskere, det er kriser, der fylder i nyhedsstrømmen. Det kunne fx være klimakrisen og krigen i Ukraine. Og
ja, naturbranden i Grækenland, politisk splittelse, opioidkrisen, nævnte vi jo også i sidste uge i vores podcast. Og nu er der måske nogle lyttere, der tænker, puha, det er godt nok mange kriser. Stress. Og så er der nok også nogle andre lyttere, der tænker, kan vi overhovedet være sikre på, at den slags kriser på afstand påvirker vores psyke? Ja, det kan vi godt, siger psykologiprofessor Jesper Dammeier. Det er der 2 grunde til. Grund nummer 1 kommer her.
Vi mennesker er jo nogle specielle dyr på flere måder, og en af dem er jo, at vi har en stor hjerne, og også af den grund måske tænker meget. Og vi søger, altså vi indhenter faktisk information om rigtig mange ting, også om noget, som udenbart ikke vedrører os. Altså om et eller andet, der foregår i Asien, som jo ikke udenbart har noget med os at gøre, men der er vi altså indrettet som mennesker, vi er meget nysgerrige og meget informationssøgende. Og det har helt klart en fordel på den måde, at så kan vi nogle gange bruge den information til at finde på et eller andet kreativt og se nogle muligheder i det, men det har også nogle bivirkninger. Nogle gange for os, altså at vi tænker så meget over tingene og får så meget information. Og det kan være, at vi bliver stresset og også angste og deprimeret. Så der er simpelthen nogle bivirkninger ved, at vores hjerne er så stor, og at vi tænker så meget over tingene.
Ja, vores hjerne er stor og tænksom og videbegærlig. Det var grund nummer 1 til, at vi reagerer på kriser på afstand, Og her kommer grund nummer to.
Ja, så udover at vi har den her kognition, altså, og hvor vi tænker meget over tingene og søger meget information, så er der også masser af sociologer, der peger på de effekter af, at vi lever i en globaliseret verden, som gør, at vi har adgang, og også via medier, vi har adgang til information. Så det kommer ligesom til at spille sammen med vores kognitive udrustning, at vi samtidig med, at vi er forbundet som verden og har adgang til information via medier, så bliver vi også ikke så sårbare i sådan et videnssamfund og sådan et globaliseret samfund, at der på den måde kommer kriser hele tiden, fordi sker der et eller andet i Australien, jamen så påvirker det os på den ene eller anden måde. Eller er der en virus, der vokser et sted i Afrika, jamen så hører vi om den med det samme.
Ja, vi lever i et informationssamfund, hvor teknologien forbinder de fire verdenshjørner langt mere end tidligere, siger Jesper, som vi lige hørte her.
Han er øvrigt professor ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet. Og så siger han også, at informationsstrømmen er ren kryptonit for vores store, overanalyserende, ængstlige hjerner. Vores hjerner får krise på over alle de kriser, simpelthen.
Ja, men nu har vi altså virkelig sagt ordet krise mange gange allerede her i podcasten. Og vi kommer helt sikkert til at sige det 1000 gange mere. Men for ligesom at berettige, at vi bruger det her ord så meget, så vil jeg gerne lige nuancere, hvad det egentlig er for en situation, som verden står i. Fordi selvom der er klimakrise, og der er krig, og der er politisk splittelse i verden, så må vi altså ikke glemme, at verden på en hel del parametre faktisk bliver et bedre sted at være år for år.
Lige præcis. Ting som mord og tortur og voldelige overfald er der helt sikkert væsentligt mindre af her i København, end hvis du sammenligner med dengang Struense spangulerede rundt i 1700-tallet i indre by, ikke? Nej, og så for at være lidt seriøs, tal fra FN viser også, at uddannelsesniveauet på verdensplan stiger, og andelen af fattige falder, den globale sundhed stiger, og selvom der er et stort antal krige i verden lige nu, så er antallet af dødsofre som følge af krig og naturkatastrofer faktisk også lavere end tidligere.
Ja, så vi vil jo ikke tegne et billede af, at verden bare er sådan helt af lave. Det vil være helt forkert. Også selvom man kunne få det indtryk, hvis man bare følger med i nyhedsstrømmen. Men når det så er sagt, så er der også mange, der mener, at vi står et andet sted i dag, end vi gjorde tidligere. Der er nogle økonomer, der for eksempel taler om, at vi står i en polykrise, hvor de mange forskellige kriser tilsammen har en større skadevirkning. At de ligesom forøger hinandens effekt.
Det er rigtigt, ja. Men så er der også andre økonomer, der mener, at kriserne ligesom bare bider sig mere fast, så de varer længere. Det kalder de permakriser. Og det er selvfølgelig svært at spå om, hvordan nutidens problemer kommer til at ramme verden på længere sigt. Men uanset om der er poli- eller permakrise, så er der altså krise, mener de.
Jep. Og nu skal vi altså til at se lidt nærmere på, hvordan vi mennesker så håndterer alle de her kriser.
Yes. Og det er jo mig, der har talt med Jesper Dammeier, og han har fortalt mig, at man sådan lidt groft kan opdele os mennesker i fire krise-arketyper. Den ene type har et hensigtsmæssigt respons på kriser, og ja, de andre tre.
Ja, det er not so much, eller hvad?
Det er not so much, for at sige det på godt nydansk. Men Nana, lad os starte med at høre om den hensigtsmæssige type. Den stabile type har mig og Jesper valgt at døbe den her type person.
Yes.
Og hvad der karakteriserer den stabile type, når de for eksempel hører om, at der igen har været skyderier på Nørrebro i København, eller noget andet tragisk, der foregår ude i verden, det skal vi høre om her.
Det, som er den normale, eller det, som de fleste gør, og som så også er den hensigtsmæssige, eller måske den, som ikke er ekstrem i forskellige retninger. Det handler om, at vi registrerer, at det sker, men vi så også har en hensigtsmæssig overvejelser over, hvordan skal vi handle på det på en smart måde. Ikke? Men man kan sige, helt grundlæggende, så har vi den respons på, når der sker noget, der er noget et brag ud på vejen. Sker der enten det, at vi vender os til det, altså så bliver det bare en del af det lydbillede, der er, eller vi bliver mere og mere, det der hedder, sensitiveret, altså vi bliver mere og mere alert, vi bliver mere og mere stresset over det, og så går vi til sidst i panik på det. Ikke? Så enten så, det vi hedder, habituerer, vi vender os til det, eller vi sensitiverer, altså det er den, man kan kalde det faktisk en meget basal læring, som også dyr har, men den har vi så også som mennesker. Ikke? Og det er så den, vi så skal forsøge med vores store kognition, og tænke over, hvad for nogle handlinger kan vi gøre, så vi enten ikke habituerer for meget, altså vender os til der skyderier hver dag ude på gaden, og ligesom bliver immune over for den fare, der er, og modsat, at vi sensitiverer, altså vi ligesom går i panik, eller bliver ængstelige på selv små ting.
Så sensitivering og habituering, det er altså to basale former for læring, som man taler for inden for adfærds- og læringspsykologien. Og den stabile type har altså en god balance mellem de her to ekstremer. Så den stabile type, det er jo den, man gerne vil være, ikke? Altså det er dem, der noterer sig, at mpox-virus breder sig i Afrika, men de begynder ikke at doomscrolle for ligesom at finde ud af alt om den her virus.
Nej, de går ikke ind og abonnerer på Sundhedsstyrelsens pressemeddelelser. Medmindre de skal til Afrika, så sætter de sig nok tilstrækkeligt ind i sygdommen til, at de ligesom ved, hvad man skal gøre.
Mm, det lyder fornuftigt. Men altså med andre ord, så de stabile typer, de har styr på det. Dem behøver vi ikke rigtig at snakke mere om egentlig. Til gengæld, så skal vi høre om de tre andre krisetyper. Og lad os starte med den gruppe, som vi kalder de bekymrede.
Når vi forsker i det her, så ser vi, at der er nogle grupper. De er heldigvis ikke majoriteten, men altså, der er simpelthen nogle klare grupper, som reagerer på nogle mere ekstreme måder, og også overvejende uhensigtsmæssige måder. Ikke? Så der er dem, som når de ser nyheder om krig i medierne, bliver meget bekymrede af det at reagere med stress og angst, og hvor det kommer til at fylde rigtig meget. For eksempel, at man ser nyheder hele dagen for at følge med i, hvad der sker, og det bliver man også går ud over ens hverdag og livsførelse. Ikke? Og det er selvfølgelig uhensigtsmæssigt, fordi at det påvirker simpelthen ens livskvalitet, og det kommer til at fylde uhensigtsmæssigt for meget. Ikke?
Okay, det var altså de bekymrede. Hvor at det kommer til at fylde så meget, at man kommer til at sidde og se fjernsyn hele dagen for at se, hvordan det går med mpox-virusen, i stedet for at leve sit liv, måske.
Ja, så det er ikke det fedeste
Nej.
At være den her bekymrede.
Det er uhensigtsmæssigt, som Jesper siger. Lad os gå videre til den næste type.
Og så er der det benægtende, som og man ser dem typisk også på klimakrisen, ikke? Altså som egentlig måske hopper med på nogle konspirationsteorier eller nogle forklaringer, som ligesom benægter den videnskabelige viden, vi har om, hvad der sker og hvad der bør gøres. Man kan sige, det er jo en forståelig reaktion, fordi man ligesom, så er man fri for at gøre noget. Så kan man fortsætte sin levevis, som man gør. Og der er nogle forklaringer på vores både socialpsykologiske og personlighedspsykologiske faktorer, som forklarer de her typer, som ligger bag det. Men det er også en relativt klar gruppe, som vi har. Ikke?
Og det var så de benægtende. Lad os lige få den sidste gruppe med os.
Ja, og så er det den sidste, de spændingssøgende, også meget interessant gruppe. Det er ikke, den er ikke så stor, men de er der, som ligesom reagerer ved. Og, altså igen, hvis vi har skyderier på Nørrebro, jamen, så er der nogen, som synes, der er nogle muligheder i det. Der er noget spænding i det, som nogen bliver tiltrukket af. Og det kan også være dem, som reagerer på Ukrainekrigen på den måde. Jeg skal ned og kæmpe, altså på den måde melder sig frivilligt som soldat. Der kan være noget godt og noget hensigtsmæssigt det, men det er også en højrisikoadfærd, som også tit går galt, ikke? Men det er en respons, vi ser. Altså undersøgelser har vist den efter undersøgelser på terrorangreb. Altså når der sker en terrorangreb i en stor by, så især unge mænd, de har sådan en øget risikoadfærd, spændingsadfærd, blandt andet ved at køre stærkt i bil. Altså det er da ikke logisk sammenhængende med terrorangrebet, men der er simpelthen en kraftig stigning af det efter terrorangreb.
Det er godt nok vildt, at man kan lave sådan en måling, hvor man kan se, at der er et sammenfald mellem unge mænd, der kører for stærkt i bil, og så sådan noget som en terrorhandling.
Ja, det er helt vildt. Det havde jeg da aldrig forestillet mig.
Nej, heller ikke mig. Men nu har vi altså fået tegnet et billede af de her fire krisetyper. Så vi har de stabile, de bekymrede, de benægtende og de spændingssøgende. Og Nana, kan du regne ud, hvad jeg vil spørge dig om nu?
Ja, jeg har en idé.
Hvilken krisetype er du?
Ja, jeg tror altså, at jeg godt kan have tendens til at være en lille bit smule benægtende. Nogle gange.
Ja, okay, spændende. Men du er jo journalist.
Ja. Så jeg følger jo også med. Men jeg tror også, at jeg fokuserer meget på min hverdag.
Ja.
I stedet for.
Okay.
Ja.
Du anerkender, at det sker, men du lukker det lidt ude.
Ja, og så altså, er der også nogle gange, hvor jeg godt kan være bekymret over det.
Ja.
Altså for eksempel, da jeg fik den der pjæse i morges, om at jeg skal have 3 liter vand for hver person. Mm. Så kan jeg godt blive lidt bekymret, for det har jeg ikke.
Ja, og det er ikke sådan, at du tænker, nej, klimakrisen, den er ikke ægte, det er ikke den slags benægtelse.
Nej, overhovedet ikke, det er ikke den slags benægtelse.
Du tror også på månelandingen og sådan
noget,
for klart. Eksempel.
Ja, klart.
Jeg skulle bare lige høre.
Det er mere bare det der med lige at lige lukke øjnene 2 sekunder, ikke? Som vi også talte om i starten, at det kan godt være lidt voldsomt, når det bare er over det hele. Ja. Jeg har også brug for nogle gode nyheder.
Det kan jeg virkelig godt følge dig i. Ja. Jeg kan også godt følge dig i det der med, at man godt kan lande lidt i sådan flere af de forskellige kategorier afhængig af sådan dagen. Og hvordan man lige har det. Vi kalder det jo de 4 krisetyper. Men i virkeligheden er det selvfølgelig meget mere nuanceret end det. For de fleste af os har nok lidt af de her fire typer i os. Det er lidt ligesom med venner faktisk. Man kan relatere lidt til dem alle sammen.
Så kan du være Ross i en krise og Monica i en anden krise?
Jeg ville nødig være Ross i en krise. Han flippede jo helt ud, da hans chef spiste hans sandwich, da han lige var blevet skilt, tror jeg nok det var.
Han har det i hvert fald med at flippe ud en gang imellem og være lidt... I hvert fald ikke så stabil.
Nej, han er ikke den mest stabile karakter, nej.
Men hey, Anne-Sophie, vi skal da også lige vide, hvad for en krisetype du er.
Ja, jeg er sådan lidt mixet. Mm-hmm. Lidt mixet, men jeg føler egentlig sådan overordnet set, så er jeg okay stabil.
Ja, måske er jeg også egentlig mere stabil. Men altså, det kan være forskelligt fra krise til krise.
Det er det, og det er det, der gør, at de er så genkendelige, de her krisetyper.
Ja, præcis. Men de her adfærdsmønstre, som Jesper fortæller om, de er altså blevet fundet i forskningen i menneskers krisehåndtering, og den forskning sætter nogle flere kendetegn på, hvem det er, der bliver den spændingssøgende, og hvem det er, der bliver den bekymrede, osv.
Jep, så den forskning skal vi dykke ned i nu, og derudover skal vi også finde ud af, hvor meget krisestemning der egentlig er blandt os danskere. Da jeg snakkede med Jesper Dammeier, så sagde han, at langt størstedelen af os er den stabile type, altså dem, som ligesom har et hensigtsmæssigt respons på kriser.
Ja, og det giver jo egentlig meget god mening. Jeg læste faktisk en spørgeskemaundersøgelse her i sommer fra det britiske analyseinstitut YouGov, og her spurgte man sådan et repræsentativt udsnit af befolkningen i forskellige vestlige lande som Sverige og USA og Tyskland og Danmark og mange flere, hvordan de synes, det går i deres land lige nu.
Okay.
Og her er danskerne utvetydigt dem, der synes, det går bedst. Og vi er også utvetydigt dem, der synes, det går bedst, når vi sammenligner os med andre vestlige lande.
Altså, det er jo sjovt, fordi man kunne godt have troet, at folk i et land som Sverige, for eksempel, Sverige er med ikke? At de har det samme fremtidsudsyn. Men nej.
Nej.
Vi danskere er bare de ubetinget største jubeloptimister, når man sammenligner os med andre lande. Men så er der jo også alle de her lykkemålinger, hvor Danmark går for at rangere højt.
Ja, ja. Jeg kan godt lide det der med jubeloptimister. Men altså, vi skal nok lige også nævne, at det er omdiskuteret, hvor retvisende de her lykkemålinger er. For ja, hvordan måler man overhovedet lykke, ikke? Men det skal vi nok ikke gå så meget ind i nu.
Nej, ikke lige nu. En anden gang. Det man kan sige er, at de her forskellige målinger peger på, at de fleste af os danskere grundlæggende er ret tilfredse og ser lyst på fremtiden. Sammenlignet med andre lande.
Mm.
Og det vil vi gerne lige understrege, fordi vi vil jo ikke bidrage til, at folk får et forkert billede af, hvor almindeligt det er at have de her uhensigtsmæssige reaktioner på kriser. De fleste af os er faktisk ret følelsesmæssigt afstemte det meste af tiden.
Ja, det er jo meget rart at vide. Men når det så er sagt, så vil vi heller ikke bidrage til at stigmatisere dem, som har et uhensigtsmæssigt reaktionsmønster på kriser. For de fleste af os er jo nogle gange lidt den bekymrede, og nogle gange lidt spændingssøgende, og måske andre gange benægtende, ikke?
Lige præcis. Og inden for hvilket videnskabelige felter har man så fundet de her tre krisetyper, og så selvfølgelig den stabile? Det fortæller Jesper her.
Det undersøger på flere måder, ikke? Men en typisk måde er spørgeskema. Altså et spørgeskema, der måler på stresssymptomer og spørger, hvor mange nyheder ser du med krig i fjernsynet, eller holdninger til corona, eller hvad det nu er. Ikke? Andre gange er det også adfærdsdag, så det kan for eksempel være, hvor stærkt kører folk på motorvejen. Ikke? Altså, så man kan godt måle nogle ting også via direkte adfærd. Og tredje type af studier, det er også eksperimenter, altså, hvor man simpelthen laver et setup, hvor man udsætter folk for nogle milde kriser, og så simpelthen ser, hvordan de reagerer på det. Det jeg er med i det typiske spørgeskema, altså hvor vi sender det ud i forbindelse med en krise, for at forstå, hvordan vores psyke eller hvordan vores personlighed spiller ind på de måder, vi reagerer på.
Et af de studier, Jesper Dammeier har lavet, der finder de her mønstre, blev til under coronakrisen. Det skal vi høre om her.
Det vi blev nysgerrige på, det var det her med at hamstre toiletpapir og alt muligt andet. Ikke? Hvorfor gør folk det, og hvorfor gør nogen det, og hvorfor gør andre det ikke, og hvad for nogle faktorer og personligheder spiller ind på det? Ikke? Så vi lykkedes også at få samlet data ind i både Danmark og England, og fandt egentlig det, som vi forventede på de her personlighedstræk, følelse med stabilitet. Igen, dem, som reagerer stærkt på stress og nyheder, jamen, det er også dem, der går ud og skynder sig at handle ind. Men det, som vi også kiggede på, og som også andre studier har fundet, det er jo så tillid til, om staten håndterer det rigtigt, altså og tillid til hinanden. Altså det er så mere sådan nogle sociale faktorer. Ikke? Så hvis man tror, at jamen myndighederne, de har styr på corona, og det skal nok gå, så går man heller ikke ud og handler panikagtigt ind. Mens dem, som ikke har, eller har en lav grad af det, de har et større, højere tendens til det. Ikke?
Okay, så ud over stabilitet, var tillid til myndighederne altså også en indikator for, om man sådan gik ud og hamstrede toiletpapir? Gik du egentlig ud og hamstrede, Anne-Sophie, under corona?
Nej, det gjorde jeg ikke, Nanna. Jeg har nemlig tillid til myndighederne.
Det var godt.
Men hvis vi nu skal gå lidt i detaljer her, så når vi taler om tillid til myndighederne, så er der jo nogle bagvedliggende faktorer, der forklarer, hvorfor vi mennesker reagerer på kriser, sådan som vi gør. Og der er faktisk især tre af sådan nogle her faktorer, der har rigtig stor betydning for, hvordan vi reagerer, når krisen rammer. Den første faktor er vores køn.
Ja, som i meget andet af den her forskning, så finder vi klare kønsforskelle. Og det er jo selvfølgelig vigtigt, når vi snakker køn, at det handler både om noget til dels med biologi, men det handler også rigtig meget om de kønsstereotypier og kulturelle normer, vi har om køn, som er med til at skabe de her forskelle. Men vi finder generelt, og det er generelt, at kvinder reagerer stærkere på stressfaktorer herunder kriser. Igen her, hvor mænd har den her risikoadfærd som respons, så har kvinder generelt en større tendens til at blive ængstlige, altså reagere med stresssymptomer, angst, depressionssymptomer, end mænd har. Så der er nogle klare kønsforskelle, som måske både nogle mener har lidt med hormoner at gøre, eller biologi at gøre, men som også handler om de forventninger, altså de kulturelle forventninger, der er til os som henholdsvis mænd og kvinder, til hvordan vi bør reagere. Altså hvor mænd skal handle og være stærke og gøre noget, og kvinder skal være beskyttende og omsorgsfulde.
Ja, man kan jo godt tænke, at det lyder lidt stereotypt, at kvinder bliver mere følelsesmæssigt påvirket. Men Jesper siger jo også, at forskere blandt andet forklarer den forskel med, at der er nogle særlige samfundsmæssige forventninger til kvinder, som ender med at blive sådan en selvopfyldende profeti.
Nemlig. Og desuden sagde han også, at mænd er mere tilbøjelige til at handle sig ud af kriser, så der er altså flere mænd, der hører under den spændingssøgende type. Men køn er altså bare en af tre faktorer, der er særligt bestemmende for, hvordan vi reagerer på kriser. Så lad os få faktor nummer to, nemlig vores alder.
Så det er en anden interessant, det finder vi jo næsten også altid, vi finder kønsforskelle, vi finder forskel på alder, så det undersøger vi altid, ikke? Og det gør man også typisk i de her studier. Men vi finder, at vi bliver generelt mere rolige, jo ældre vi bliver. Vi reagerer mindre stærkt på kriser og på stressende situationer. Og der igen er der sandsynligvis to forklaringer på. Den ene er, at vores personlighedstræk, vi bliver simpelthen mere rolige, vi bliver bedre til at håndtere stress, jo ældre vi bliver. Men vi får også livserfaring. Vi måske været igennem en række internationale krige og kriser, og vender os simpelthen til, at der sker ikke så meget ved det. Den tredje forklaring, der er meget sjov, det er, hvor meget levetid vi har tilbage. Jo færre år vi har forventet levetid, jo mindre har vi på spil, altså jo mindre risiko har vi i forhold til en krise. Ikke? Det er også med til sandsynligvis at gøre os mere afslappet, kan man sige, i forhold til de kriser, der nu opstår.
Det synes jeg egentlig er meget sjovt, at man tænker, nå, jeg har måske kun 17 år tilbage, inden jeg stiller træskoene. Det kan nok ikke nå at gå så galt endda. Men altså, det er jo selvfølgelig et problem, hvis ældre mennesker tænker sådan, hvis de så ikke vil tage klimakrisen seriøst, for eksempel.
Hmm.
På den anden side, så er der også eksempler på de her bedsteforældre. Jeg tror, det hedder bedsteforældrenes klimaaktion, hvor at de sådan aktivt går ind i de her ting så.
Ja, det er jo det.
Men der er jo også en tredje faktor, der påvirker, hvordan vi reagerer på kriser, og det er vores personlighed. Og der skal vi lige måske have lidt baggrundsviden for at forstå det, fordi inden for personlighedsforskningen, der taler man om, at alle menneskers personlighed består af fem grundlæggende træk. Der er ekstraversion, det vil sige, hvor indadvendt eller udadvendt du er. Så er der neuroticisme, altså hvor bekymret eller følelsesmæssigt stabil du er. Så er der åbenhed, hvor konservativ eller åbensindet du er.
Mm-hmm.
Der er venlighed, hvor irritabel eller hvor godmodig du er. Og så er der samvittighedsfuldhed, hvor upålidelig eller pligtopfyldende du er.
Jeps, og det er fem træk, hvor man kan ligge højere eller lavere inden for hver kategori. Så hver kategori repræsenterer altså et spektrum. Og så er der underkategorier til de forskellige personlighedstræk. Og her er det altså, fortæller Jesper Dammeier, at forskning har fundet en helt bestemt cocktail af personlighedstræk, der har særlig betydning for, hvordan vi håndterer kriser.
Udenbart, så vil det være godt, hvis vi er meget følelsesmæssigt stabile, fordi så kan vi håndtere stressede situationer uden problemer. Ikke? Men Hvis vi samtidig er for eksempel er meget lidt samvittighedsfulde, så er det jo så, at vi kan finde på at køre stærkt i bilen eller lave anden farlig adfærd, hvor vi ikke rigtig har fornemmelse for eller følelse for, hvornår bliver det farligt for os selv eller for andre. Og de personer kan faktisk være meget udsatte, også i krisesituationer. Men det er klart, at dem, som er meget følelsesmæssige eller reagerer stærkt på følelsesmæssige situationer, de har udenbart et højt risiko for angst og depression. Men hvis de så samtidig er meget samvittighedsfulde og meget ekstroverte, er det faktisk nogle gange en positiv ting, fordi de fornemmer ting meget hurtigt, altså for eksempel sygdom i kroppen eller fare, men de er gode til så også at handle på det, for eksempel ved at søge støtte hos andre eller dele det med andre, eller være omhyggeligt til at håndtere det altså via den her samvittighedsfuldhed. Så det er noget af det, som vi laver nogle studier på faktisk lige nu, hvor vi kan se, at der er nogle meget stærke effekter af kombinationen af de her personlighedstræk.
Ja, okay, så høj følelsesmæssig stabilitet, eller lav neuroticisme, kan man også kalde det, plus lav samvittighedsfuldhed, det er en cocktail, der kan få dig til at gøre overilede ting i tilfælde af kriser. For eksempel købe alt toiletpapiret i Føtex, eller køre for hurtigt på motorvejen, hører vi her.
Det er ikke en god cocktail. En anden cocktail, der kan være bedre i krisetider, det er, hvis du er samvittighedsfuld og ekstrovert, men samtidig scorer lidt højere på neuroticisme. Og samvittighedsfuldhed og ekstroversion, det giver jo lidt sig selv, tænker jeg. Men hvorfor er det også godt at ligge højt på neuroticisme? Jo, det kunne have noget at gøre med, at man så er lidt mere opmærksom på eventuelle farer, og så kan man bruge sin pligtopfyldenhed og udadvendthed til at handle på dem hensigtsmæssigt.
Det er jo meget godt alt sammen, Anne-Sophie. Men hvor meget kan man så egentlig ændre sin personlighed, og i det hele taget forebygge de her uhensigtsmæssige reaktioner på kriser? Det synes jeg, vi skal snakke om nu.
Ja, vi skal nemlig lige præcis snakke om, hvad man kan gøre for at få en bedre reaktion. Kom lidt længere hen imod den stabile type, når man doomscroller på nettet eller når kælderen står i vand. Fordi det er jo selve grunden til, at vi i det hele taget vælger at tage det her emne op i Brainstorm.
Ja, lige præcis. Hvis vi nu i forvejen har gjort os nogle tanker om, hvilken krisetype vi er, så kan vi måske reagere lidt mere stabilt på kriserne, der kommer. Eller hvis der nu er nogle særlige emner i nyhedsstrømmen, som trigger en sådan ekstra meget, så kan man måske lige skrue lidt ned for dem.
Ja, har du egentlig sådan nogle emner? Altså sådan noget krisekryptonit, hvis man kan kalde det det, hvor du ligesom bare ved, at det kan du ikke holde ud at høre om?
Altså, jeg synes faktisk, det er lidt svært, fordi at nogle dage kan jeg godt have det sådan, at jeg ikke kan holde ud at høre om de forfærdelige ting, der sker i de forskellige steder i Gaza eller i Ukraine, hvor der er krig, eller andre steder i verden. Der kan jeg godt have det sådan, at det er simpelthen krisekryptonit for mig lige nu.
Ja.
Men andre dage, der har jeg det ikke sådan. Altså, der følger jeg det meget tæt.
Ah, okay, så det beror ligesom på din sindsstemning, eller sådan, hvor meget filter, eller hvor meget sådan fernis, du ligesom har
ja, det er
den
det.
Dag.
Og måske også, hvad jeg ellers har hørt. Ikke? Så det kan godt være, at jeg ikke kan høre en hel time med dårlige nyheder,
ja.
Og så fortsætte med en time mere bagefter. Ikke?
Ah, ja. Okay.
Hvad med dig egentlig?
Det skal ikke lyde som om, der er nogen krise, jeg bare synes er fantastisk at høre om. Altså, sådan har jeg det jo selvfølgelig på ingen måde. Det er mere sådan, jeg har nogle særlige ting, hvor jeg sådan ved, at det skal jeg undgå. Og en af dem, det er faktisk sådan hele den der sexisme og MeToo, hvor sådan, det er fordi, jeg er meget sådan interesseret i det, men jeg kan også godt blive sådan ret følelsesmæssigt påvirket. Sådan, du ved, det kunne bare være fedt, hvis vi kunne få styr på det her efterhånden. Så jeg bliver nok lidt den følelsesmæssigt ustabile. Og det er egentlig sådan fint nok for mig at vide det, fordi så ved jeg ligesom, okay, jeg skal ikke binge det her for meget. Jeg skal ikke sådan dykke rigtig dybt ned i et sexisme-kaninhul hver dag. Jeg kan godt lægge det lidt til side.
Det synes jeg faktisk lyder meget fint, det der med, det er et meget konkret eksempel.
Klar.
På hvordan man ligesom kan, okay, det her bliver jeg faktisk enormt vred over eller et eller andet, så inden jeg går hen og snakker med min kammerat om det, så lader jeg lige være med at læse nyheder om det eller et eller andet.
Præcis, lige præcis. Altså ligesom at vide noget om de her krisetyper, så man kan foregribe nogle ting. En anden, der synes, at det er smart at vide noget om de her krisetyper, det er Jesper Dammeier. Jeg spurgte ham nemlig, hvorfor han synes, det er vigtigt i det hele taget at forske i kriser, som han jo gør.
Der er åbenlyst, synes jeg, to gode grunde til at forske i kriser. Den ene er jo at forstå, hvordan mennesker er skruet sammen, og hvordan opfører de her personlighedstræk sig, og i hvilken grad, og hvordan forudsiger de vores adfærd, ikke? Og to, så har det jo også direkte anvendt betydning i forhold til, hvordan vi kan forebygge det. For vi ved, at der er nogle, heldigvis få, men der er nogle grupper i befolkningen, som reagerer uhensigtsmæssigt. Enten ved at blive meget ængstelig, eller ved at benægte og gøre noget, for eksempel noget, nogle uhensigtsmæssige ting. Og der kan vi blive klogere på, hvordan vi kan målrette for eksempel informationskampagner mod de grupper. Det handler simpelthen også om, at når vi lever i et samfund og en globaliseret verden, hvor vi nok skal forvente, at det vi forstår som kriser dukker op sådan med jævne mellemrum, så bliver vi nødt til at også vide som samfund, hvordan vi hjælper os som individer, og med de forskel, vi har til at kunne håndtere det på hensigtsmæssige måder, så ikke nogen ender med mistrivsel.
Så hvor vi to lige snakkede om, Anne-Sophie, at det måske kan være meget godt at kende sit eget krisereaktionsmønster, så man kan gøre noget anderledes, så hæver Jesper det lige op på samfundsniveau og snakker om forebyggelse i form af informationskampagner og sådan nogle ting.
Jamen det er det, han tager den lige sådan et nyk op, og det lyder jo meget effektivt. Men noget, jeg har tænkt over, apropos det her med forebyggelse, det er egentlig, om det ikke også er helt fair at blive mega bekymret og ængstelig, når man for eksempel hører om bådflygtninge, der får lykker ud for Italiens kyst. Altså det er da mega uhyggeligt. Derfor så har jeg spurgt Jesper, er det ikke meget empatisk og en sund reaktion?
Jo, bestemt, og det er også det, der er pointen, og man er også det, der gør det komplekst. Altså fordi det vil ikke være godt, hvis vi alle sammen bare var fuldstændig rolige og slet ikke var påvirket af det, der sker rundt omkring i verden. For eksempel klimakrisen, den er jo nem også bare at lade som ingenting for nogen, ikke? Så der er helt klart en pointe i, at vi skal ikke forsøge at, som samfund eller som individer at fjerne enhver form for følelsesmæssig eller stress eller respons på det, der sker. Vi har brug for grupper, som sandsynligvis brug for grupper, som er mere aktivistiske, for eksempel omkring klimakrise. For hvis der ikke er nogen, der er det, så sker der ikke noget. Så det er også undersøgelser, der peger på, at man har brug for de der minoriteter, som grupper højt, for at ændre majoriteten, altså alle vi andre, som bare gør, som vi plejer, før vi begynder at tænke os om.
Yes, det synes jeg er en vigtig pointe, det her. Altså, der ikke er nogen af de her personlighedstræk, der sådan de facto er dårlige i enhver situation. Hvis du er bekymret, så må du selvfølgelig ikke lade bekymringen stikke af med dig. Men du kan bruge sådan en lille dose af bekymring til at forudse problemer og reagere hensigtsmæssigt. Og omvendt, hvis du så er typen, der kan finde på at handle overilet, så kan du kanalisere den her handlekraft ned i at ændre samfundet, i stedet for hamstre
en masse toiletpapir.
En masse toiletpapir.
Ja. Ja. Du kan ændre samfundet på en lovlig og ufarlig måde. Mm. Og netop det med at bruge de personlighedstræk, du nu engang er udstyret med på en hensigtsmæssig måde, det kan måske faktisk være en del af løsningen. For det er nu engang sådan, at du ikke rigtig kan gøre så meget ved den personlighed, du er født med, fortæller Jesper. Der sker nogle ændringer i takt med, at vi bliver ældre, og vi former os også efter vores miljø, men personligheden, den er overvejende stabil.
Og med den viden i baghovedet, så skal vi nu her til sidst høre Jesper Dammeyers tre råd til at håndtere de mange kriser, som vi ser og hører om på tv, i radioen og på sociale medier.
Egentlig ved vi så også en del om, hvad der er godt at gøre. Og den ene er at søge social støtte. Det virker ikke for alle, men det virker for de fleste. Det er jo også den måde, vi fungerer på som mennesker, at vi som gruppe eller i fællesskab, den måde, vi finder løsninger på, eller finder handleorienterede løsninger på. Så det er den anden råd, det er det der med at være handleorienteret. Så vi ved, at når vi snakker coping, så ved vi generelt, at der er to måder at reagere på. Enten reagerer man følelsesmæssigt, ikke? Eller så reagerer man handleorienteret. Så nogle gange kan jeg sige, det er at sortere affald. Det kan godt være, det er en lille ting, men det at handle og gøre noget, det kan godt være sådan meget meningsskabende. Og så den tredje er, at det er jo også den her med, at vi er dyr, som tænker hele tiden. Ikke? Vi søger information, og vi er nysgerrige og kreative, og der er rigtig mange gode ting i det, men der er også de her bivirkninger, at det kan blive til stress og angst, fordi vi tænker for meget. Ikke? Og der kan vi jo bruge vores bevidsthed til at sige, lad os gøre noget meningsfuldt. Engagere os i, det kan være i miljøspørgsmål, eller i flygtninge fra Ukraine eller andet, så vi gør noget meningsfuldt i forhold til den verden, vi er i. Så altså at være social og være handleorienteret med noget, som er meningsfuldt, det er de tre råd.
Ja, Nana, vær social, vær handlingsorienteret og vær det med noget, der er meningsfuldt for samfundet. Hvad tænker du om de råd?
Jeg tænker, det med at være handlingsorienteret kan jo være lidt svært, Men i hvert fald det med at være social, det synes jeg da, ja, det giver meget god mening, men jeg synes også, det er lidt svært måske egentlig. Hvad tænker du?
Jamen, jeg tænker i hvert fald, at man skal tænke det meget. Jeg tænker, at man skal sådan tænke det ind i sin egen personlige situation. Mm. Altså, hvordan kan jeg være handlingsorienteret? Hvad er det, jeg kan gøre? Ja. Hvis jeg nu i forvejen sorterer affald, så kan jeg måske gøre noget andet. Måske kan jeg donere nogle penge til en flygtningeorganisation. Måske kan jeg et eller andet bidrage til noget biodiversitet i min have. Men sådan på det der store globale plan, der kan det selvfølgelig være rigtig svært at gøre dig lidt apatisk, eller sådan kan jeg i hvert fald selv have det. Mm. Men de der små ting, man selv kan tweake på og ændre i sin hverdag, der synes jeg egentlig, det giver god nok mening.
Det kan man jo også lave en lille meditation over, hvis det var så tænke, mens man sorterer sit skrald.
Vi kan jo sende rådene videre til Thorsten Schack Pedersen, vores nye beredskabsminister. Så kan han lige tage lidt ved lære af forskning, og
ja,
måske brainstorme lidt.
Han kan brainstorme lidt over det. Det synes jeg er en god idé.
Ja. Og så tænker jeg med disse ord, så er det tid til at runde af for dagens episode. Vi skal huske at sige som altid, at Brainstorm er støttet af Lundbeckfonden. I kan også følge os på Instagram, der hedder vi brainstorm.podcast.
Det er nemlig rigtigt. Og til allersidst, jeg hedder Nanna Elving Hansen.
Og jeg hedder Anne-Sophie Tingsted. Tak fordi du lyttede med.